U poslechu Art Café vás vítá Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o architektuře, filmu a podivnostech. Ve studiu se mnou je Václav Ševčík, dramaturg festivalu Film a architektura, který má letos podtitul Divnosti a jinakosti. Vítejte, Václave.
Dobré odpoledne.
A pozvání do vysílání přijali také studentky architektury a autorky krátkometrážního snímku Sauna a jsou jimi Sofie Gjuričová a Jasmína Lustigová. Vítejte, Sofie.
Dobrý den.
A vítejte, Jasmíno.
Zdravím.
Obě dvě vedle společné tvorby spojuje také studium v ateliéru architektury 2 na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. A jejich už zmíněný severský thriller Sauna vypráví o jedné z pražských čtvrtí a bude se letos promítat právě na festivalu Film a architektura. Tento festival začíná ve čtvrtek 26. září a potrvá až do úterý 1. října. Promítat i diskutovat se bude v kinech v Praze, Brně a dalších více než 40 městech po České republice a Slovensku. No a za celou akcí, jako obvykle, stojí spolek Kruh. A my se už teď do tématu divností a jinakostí vydáme s ukázkou z alba Is There Love in Outer Space, které ve svém názvu nabízí zásadní, spekulativní a trochu podivnou otázku. Je v okolním vesmíru láska? Hudební výběr, který na dnešek připravil Pavel Zelinka, je inspirovaný hudebníky, jejichž tvorba je součástí snímku z přehlídky Film a architektura. A my jsme právě začali finským skladatelem Jimmy Tenorem, který natočil soundtrack filmu Jak má vypadat ráj. Václave, když už jsme u toho filmu Jak má vypadat ráj, ten je součástí programu festivalu. Jaké odpovědi nabízí nebo jaký příběh přináší do našich kin?
Tenhle ten film má vlastně zrovna dost takový zajímavý příběh. Je to celý o střetu kultur a myslím si, že to tak fajnově ilustruje letošní dramaturgii celého festivalu. Je to teda finský film, který sleduje finské studio, které vyhraje architektonickou soutěž nebo urbanistickou soutěž na podobu nového města v Nepálu. V Nepálu je momentálně obrovský problém s urbanizací. Veškerá města tam praskají ve švech, včetně Katmandu, takže už tam samovolně začaly v údolích vznikat města. To je samozřejmě potřeba nějakým způsobem regulovat a řešit. A tamní vláda se teda rozhodne vypsat tuhle tu soutěž, které vyhraje to zmíněné studio, a vypadá to nejdříve hrozně jako euforicky a skvělá zpráva, že se do toho takhle pustí, ale následně se to vlastně podobně jako tady film od Holek, o kterém se budeme bavit, změní vlastně v takový jako společenský horor, protože právě dojde k tomu, že tam ta nepalská vláda má nějakou jako svoji představu a mají tu svoji kulturu, která je hodně založená jako na tradicích. Ona už tam vlastně, jak jsem říkal, samovolně začne něco vznikat a do toho najednou vstoupí to finský studio, který má svoje nějaké estetické hodnoty, vizualizace vlastně, co tady budeme taky hodně rozebírat, který vůbec vlastně nevycházejí z těch nepálských tradic, absolutně na to jako kašlou. A snaží se tohle to jako naverbovat do toho nepálského prostředí.
A je to tedy dokumentární film?
Jo, je to dokumentární film, který sleduje tenhle ten proces od začátku až do svého nějakého hořkého konce.
Už jste zmínil i ten podtitul Divnosti a jinakosti v letošním ročníku festivalu Film a architektura. Na programu je 40 celovečerních i krátkometrážních snímků. Bylo z čeho vybírat právě tady k tomu tématu, co vás k němu přivedlo? Co vás na něm lákalo?
Naším výchozím bodem bylo výročí 100 let od úmrtí France Kafky. A nejdřív jsme si říkali, jestli je to vlastně dobrý nápad tohleto pasovat na tu architekturu, a v zápětí jsme přišli na to, že jo, že je to vlastně jako ideální a že to můžeme vzít. Kromě toho, že jsme se snažili trošku vycházet z atmosféry těch kafkovských románů, z nějaký jako tý byrokratičnosti a stísněnosti a divnosti a tak, tak i nějak jako volně se tím inspirovat, no tak nám to vlastně přišlo skvělý, a že vlastně budeme mít trošku uvolněný ruce v té dramaturgii, protože většinou, nebo každoročně ta dramaturgie, vždycky to má nějaký téma, ale většinou sledujeme nějaký jako osobnosti hlavní architektury, a v něčem je ta dramaturgie občas taková strnulá, takže letos jsme si řekli, že prostě budeme vybírat filmy, které by se tam normálně do toho programu úplně jako nevlezly, a myslím si, že to dopadlo dobře.
Tak se tím vytvořili prostor pro nějaké bizarnosti.
Přesně tak.
Sofia a Jasmíno, váš snímek vypráví drama z nového sídliště, které se nachází na rozmezí Pražských Vysočan a Hloubětína. Ten finský motiv je tam taky poměrně silný, což evokuje už ten název sauna. Co vás k této lokalitě přivedlo? Je z vašeho pohledu dostatečně podivná?
Tak my jsme vybírali nějaký nový obytný soubor kolem Prahy a vybírali jsme z několika, a tenhle nás právě zaujal tou stylizací do finské estetiky, která je tam dovedena úplně do extrému, a zároveň, že jakoby ty domy si myslím, že jsou zároveň jakoby z čistě estetického hlediska jsou takový jakoby minimalistický, a byla to challenge pro nás jakoby kritizovat tu architekturu, když je takhle jakoby univerzálně, že bych řekla, že většina lidí by řekla, že jsou vkusný, že to jakoby nenese vyloženě znaky nějakého braku. No a zajala nás ta finskost, takže jsou tam prostě ulice pomenovaný po Finech, bloky pomenovaný po městech, a jsou tam prostě samolepky medvědů, stromečků a sobů a tak dále.
Takový mikrosvět, který může být dostatečně podivný k dalšímu průzkumu.
Je to hodně taková jakoby kapsule sama o sobě.
Co vás jako studentky architektury přitahuje k tomu pohyblivému obrazu filmu? Jaký prostor vám to nabízí?
Tak já si myslím, že výstavy o architektuře jsou složité téma, protože půdorysy, axonometrie, řezy často můžou být nesrozumitelné pro laika, a médium filmu přináší dobrý způsob, jak komunikovat architektonická témata.
Je sdělnější, univerzálnější. Ten váš snímek Sauna pracuje se záběry z toho, řekněme, reálného hmotného světa, s těmi vizualizacemi, generickými obrazy. Máte nějaký oblíbený archetyp postavy, která se objevuje často v těch vizualizacích architektonických projektů, nebo vám tam naopak nějaká osobnost, osoba chybí, Sofie?
Já myslím, že hodně obvyklí jsou jakoby heterosexuální páry, vedou se spolu za ruku, a potom o tom jsme se vlastně tady bavili před chvíli s Václavem, že jakoby lidi s kočárkama, maminky s kočárkama jsou hodně častý, a my jakoby i třeba v tom doprovodném textu k tomu filmu, tak jsme kritizovali to, že přesně ty postavy jsou hrozně normativní, jsou to lidi, kteří mají nějaké jakoby řekněme evropský vzhled, a jsou přesně jakoby, jsou to ženy, co vedou za ruku muže, a potom jsme vlastně v rešerši k tomu filmu, tak jsme naráželi i na různý bizáry, kdy třeba k jednomu nejmenovanému obytnímu souboru v Gbelích, tak tam byly nafotoshopovaný vlastně holky v plavkách. Jako kdyby to mělo. Na ulici úplně, co šli prostě. A vedle nich třeba jakoby šel někdo, kdo byl úplně normálně oděnej, a A
sportující muži.
Jo, to taky.
Bez plavek, ale v běžnějším sportovním oblečení. Když zmiňujete, že jste se dělali rešerše, tak to znamená, že jste procházeli ty snové vizualizované světy developerských projektů, které se nacházejí právě v nějakém prstenci toho okraje Prahy, nebo kudy jste vedli své kroky pomyslné?
Já si myslím, že ta pražská periferie, že se tam toho děje nejvíc, že je to už dost daleko od centra, aby tam dosáhli nějaký, jakoby, aby tam dosáhli takový to přísný městský plánování. A zároveň samozřejmě migrační saldo do Prahy je obrovský a všichni prostě zájem o nový byty je obří a v tom prstenci kolem Prahy se staví hodně, takže to bylo místo, kde jsme, na který jsme se zaměřovali nejvíc.
Jasmíno, vám je blízká i technologie kresby. Během té práce na tom filmu používala jste ji? Dělala jste si třeba poznámky, náčrtky v plenéru, když jste procházeli pak i ty reálné stavby a projekty, které bují v tom pražském prostoru?
Tak my jsme vlastně vymýšleli intervence v rámci našeho filmu, jelikož developer skrz vizualizace slibuje občanskou vybavenost jako fontána, psí loučka, amfiteátr, myčka na kolo. A vlastně tahle ta vybavenost tam chybí. A,
tak v tom už té hmotě.
Ano. A my jsme vlastně chtěli tohle, tu severskost nějak dotáhnout do extrému a právě jsme navrhli naší vlastní občanskou vybavenost, kde fontána je ze skořicových šneků a příloučka je plná hasky psů a lyží a vloček. Takže tam jsem skicovala vybavenost, kterou pak Sofie převáděla do 3D.
A tady ty sliby nebo ještě ty přifouknuté sliby a vize vaší představivosti a nějakou ironii pak prosakují do toho snímku. To je taková mixovaná realita.
Ano, tak tam vlastně vyspojlujou konec, že se tam...
To nemusíte.
V určitém bodě v tom filmu, tak se vlastně tyhle ty sliby stanou realitou skrze vlastně takový vizualizační svět.
Že může znamenat cokoliv a možná proto je dobré se na ten snímek podívat, protože to může přinášet různé důsledky. Kdybyste měli shrnout, co jste tím filmem chtěli říct, nebo spíš možná na co upozornit, co by to bylo?
Tak my jsme chtěli, jedna z našich hlavních z našich cílů bylo právě poukázat na ten politický potenciál vizualizací a potom jsme zkoumali tu fetišizaci tím severem a chtěli jsme, vlastně jsme měli pocit, že tam, kde nějaký model západu selhává, tak ten sever je dostatečně familiární na to, aby jsme se s ním mohli nějak stotožnit, ale zároveň už je exotický, tak ten sever.
Chcete něco doplnit, Sofie?
Jo, já myslím, že tam je jakoby hrozně moc témat v tom filmu, ale souhlasím s tím, že to jsou ty hlavní dvě. A pak myslím si, že je tam lokální téma prostě obrovský, že ta časová osa toho filmu je vlastně vystavená na přesunech do minulosti a ta historie toho místa, kde dneska stojí Soumy Hloubětín, tak je tam hrozně důležitá, že se vlastně ze současného developerského projektu přesouváme nejdřív do doby výstavby, kdy se řešily prostě ty smlouvy a ty jakoby netradiční body v těch smlouvách, které podepisovali ty noví kupci. A pak se posouváme ještě víc dozadu, do 30. let, kdy na místě, kde dneska stojí Soumy Hloubětín, stála nouzová kolonie, což je prostě podle mě málo řešený bod třeba v české historii a je to způsob, kterým město vlastně se tak jako provizorně vypořádávalo s bytovou krizí, která tady byla už v těch 30. letech, což třeba já jsem do doby, než jsme dělali tu rešerši, nevěděla. Přijde mi to šílený.
Také je vidět, že některá témata se nás jako společnosti drží zuby nechty. My se do toho průsaku, který se vám díky tomu filmu podařil do minulosti, ještě dostaneme, ale teď nás čeká další hudební ukázka, která bude jakousi pozvánkou na festival Film a architektura. Oprášené verze skladeb lotyšské kapely Zodiak totiž spolu s novými kompozicemi doprovází dokument o sovětských autobusových zastávkách. Skladba Serious Structures. Na Vltavě si spolu se Sofií Gjuričovou, Jasminou Lustgovou a Václavem Ševčíkem povídáme o filmu, architektuře, jinakostech a divnostech. Václave, co ukazuje nebo vypráví snímek sovětské autobusové zastávky, který máte na programu?
Jo, tohle je náš zahajovací snímek a hodně nás oslovil tím, že to je vlastně takový dlouhodobý projekt jednoho fotografa, který se jmenuje, pokud to nepletu, Christopher Herwig. Je to Kanaďan, který v oblasti bývalého Sovětského svazu se rozhodl mapovat nebo nějakým způsobem zjistil, že tam vlastně po celé jeho délce jsou rozdrobeny takové zajímavé umělecké objekty a to jsou autobusové zastávky, které tam vlastně v tom nejdrsnějším režimu, nebo nevím, jak to tam přesně vypadá teď, ale v té době vznikaly samovolně tyhle ty, nebo umělci a architekti sami od sebe se pouštěli do konstrukce těch zastávek a byl to jeden z mála nějakých svobodných kreativních přístupů nebo vyjádření, jaký v té době měli. A vlastně ten film mě bavil hodně v tom, že ten Sovětský svaz, ať už je ta situace teď jakákoliv, a vlastně je zvláštní jako prezentovat zrovna tenhle ten film, ale že ten Sovětský svaz je takovou velkou galerií těch zastávek, které tam ty Rusové ani vlastně moc nevnímají už jako takhle hodnotné a ničí je a demolují a oni rok od roku ubývají. Takže tyhle ty fotografie a ten film, co byl kolem toho vytvořen, tak jsou vlastně to jediné, co z toho zbyde. No.
Takové ostrůvky jinakosti, které stojí za pozornost.
Je to tak.
Sofie, Jasmíno, jak když jsem sledovala ten váš film, tak jsem si vzpomněla na dřívější projekt designérky Lenky Hámošové, který se jmenoval Virtuální Develo Utopia. Odehrávala se na bratislavských Nivách. Šlo do takový happening s využitím virtuální reality, který se odehrával v letech 2018 až 2019 a také se právě kriticky díval na vizualizace developerů, kteří u bratislavského nádraží v té době budovali takzvané nové centrum Bratislavy. Lenka tehdy ukazovala, jak jsou některé ty vizualizace poměrně manipulativní a nabízejí vlastně nereálné pohledy na ten prostor, například z hlediska perspektivy, že bychom museli být ptáci, abychom tu oblast viděli tady z toho úhlu, nebo naopak jsme se museli zanořit někam hluboko do chodníku. A ta vaše práce i ta její ukazuje, že ty 3D vizualizace mohou být dost mocné, zvláště když podporují nějaké naše snění o lepším světě, veřejném prostoru nebo útulném domově. Jak jste využívali nějakou práci s ironií nebo vůbec ten prostor té umělecké kritiky, co vám to umožnilo? Byl to pro vás svobodnější přístup tady do těch kontroverzních témat, protože vy jste v nějakém ohledu se vydali na poměrně tenký led, nebo možná minimálně konfliktní led.
Tak, myslím,
cítili
že...
jste se bezpečně v tom prostoru? S využitím té kritiky na tom uměleckém poli, ironie, nějaké nadsázky?
No, tak bezpečně bych úplně neřekla. Myslím, že jsme na sebe vzali prostě zodpovědnost vyložit nějaký ambivalentní obrázek situace na tom sídlišti a neodsoudit ho za to, že je to prostě zlej development a ani ho jakoby nevykreslit jako něco dokonalýho. Tak v tomhle ta naše metoda toho jako filmu o architektuře myslím, že je úplně skvělá, protože my se jako právě zakládáme na to, nebo zakládáme, máme na sebou druhý film, ale v obou jsme udělali vlastně to, že do toho prostoru nějak intervenujeme, že neděláme jenom dokument a vytváříme nějaký jakoby virtuální díla, který vkládáme do toho filmu. Což je vlastně, si myslím, že to je metoda, která je využívaná i v těch vizualizacích, jakože jde o nějakou další...
Vlastně stejné nástroje.
Vlastně jo. A tím, že máme obě nějaký prostě pocházíme z nějakého architektonického prostředí a já jsem třeba pracovala v architektonické firmě půl roku, tak vím, že na tvorbě těch vizualizací strašně ta architektonická profese stojí a v uvozovkách, čím lepší máte vizažky, tím líp se to prodává a tím je to úspěšnější. Takže jde i v nějakou jakoby proměnu té architektonické praxe, kterou tam reflektujeme.
Tady ten princip se asi promítá do různých oblastí trhu, nejen do té architektury. Jasmína, chcete doplnit něco?
Já jsem se taky cítila bezpečně v Suomi Hloubětín, ale myslím, že aby jsme se Sofií měli někde vzadu v hlavě strašidelného developera, který myslím, že se strachem pracuje už jenom ze skupní smlouvy. V kupní smlouvě je jeden bod, kde developer obyvatelům zakazuje se nějak angažovat v městském plánování, v rozvoji čtvrti, aby tak plynuleji proběhla výstavba. Ale v pozdějších etapách vlastně developer postavil vícero pater, než bylo ve vizualizacích avizováno. A vlastně tady ten bod v té smlouvě obyvatelům zakazuje si jakkoliv stěžovat pod hrozbou 2 milionové pokuty.
Je vidět, že ta mocenská pozice v určitých aspektech je tam silná a může být náročné jí vzdorovat z pozice pak toho jednotlivce nebo té místní komunity. A Václave, my jsme tady teď se dostali i do tématu nějakých spekulativních metod, se kterými obě dámy pracují, když dotvářejí tu realitu, která kolem nás je. Jaké další snímky z festivalu Film a architektura s těmito principy pracují a ukazují nějaké alternativní verze realit nebo i budoucnosti?
Aniž by to bylo nějakým záměrem, což dokazuje, že to je prostě teď jako aktuální téma, ale aniž by to teda bylo záměrem, tak vlastně více těch filmů s touhle metodou, až už v nějaké jako čistší nebo jiné podobě pracuje, ať už je to, jakým způsobem to dělají holky, a nebo máme vyloženě blok filmů věnovaný spekulativnímu designu a architektuře od režiséra a zároveň architekta Liama Younga, který je vystudovaný architekt, ale vůbec se vlastně nevěnuje architektuře a pokud vím, tak nikdy nevěnoval, ale
v tom
vlastně
tradičním slova smyslu, řekněme.
Přesně tak, v tom tradičním slova smyslu, ale to jeho pole působnosti je právě v té nějakým způsobem jako interaktivní architektuře nebo jako ve VRkách a ve filmech a performancích a on tímhletím způsobem a těmahle technologiema zkoumá, což je obecně teda v čem spočívá ta spekulativní architektura, že zkoumá, jakým způsobem mají další nějaké jako nové technologie dopad na oblast architektury a filmu. Asi nejzajímavější, co v jednom z těch jeho filmů je, a to je ve filmu s environmentální tématikou, který měl premiéru na Biennale v minulém roce, na uměleckém v Benátkách, tak to bylo, tam vlastně řešil jakým způsobem je možné odčerpat oxid uhličitý z naší atmosféry. A tam to jsou vlastně také jako velkolepé záběry na...
Až monstrózní možná.
Přesně tak. Jako monstrózní stroje, který bychom si jinak jako nedokázali představit, ale no a člověk tak jako doufá, že už k něčemu takovému dojde v dohledné době, ale no.
Tak ten snímek, který jste zmínil, se jmenuje The Great Endeavor.
Jo, to je on.
A z té domácí produkce tady na tom poli spekulativního uvažování o hmotě je také snímek Biom, který představuje projekt Romana Bocka. Ten není tak dlouhý možná, ale taky vlastně představuje poměrně velkolepou architektonickou vizi někdy, možná ve vzdálené budoucnosti.
Jo, to je film vlastně s docela podobnou tematikou a je tam vidět vlastně to porovnání toho měřítka, že u Lájema je to asi jako několika milionový rozpočet a je to filmař, který má na kontě jako nominaci na cenu BAFTA a dělá konzultanta na hollywoodských sci-fi filmech a pan Bolcek a opravdu cením v tomhletom jeho snahu, ale ten film v něčem vlastně vypadá dost amatérsky, že on je celý poskládaný ze záběrů z různých jako fotobank a videobank a do toho jsou tam vložené ty jeho vize. A vlastně tam úplně přesně není vysvětlené, jak ty mechanismy fungují, ale pokud vím, tak k tomu je ještě nějaká kniha k tomu vyšla a jsem vlastně v tomhletom dost vědavý na tu diskuzi, co se odehraje po tom filmu, aby třeba on taky k tomu něco řekl.
Tak vize někdy nemusí být dokonale stvárněné, ale může být nosné už jenom to, že je někdo schopný je sdílet s těmi dalšími a pak je prostor nějak dál rozvíjet. Když se zastavíme už ještě u toho snímku Sauna, tak vy jste naznačili, že berete diváky a divačky i do minulosti. Je tam taková scéna, která evokuje historii toho místa, které se nazývá lokálně Bahno. Mimochodem během dnů architektury se tady v té oblasti v nouzových koloniích, v jedné z těch nouzových koloniích bývalých dělnických v Praze v sobotu 28. září bude konat komentovaná prohlídka, procházka se sociologem a sociálním antropologem Davidem Platilem. Ta už je tedy zaplněná z hlediska možnosti se jí účastnit, ale může být určitě zajímavé sledovat tady toho antropologa i v budoucnu. Proč pro vás bylo důležité se navázat i na tu historii místa, Jasmíno? Co vám to přineslo do děje, možná do toho dramatu?
Tak skokem v čase se hlavní protagonista setkává s postavou Bahna, která vlastně symbolizuje tu nouzovou kolonii ze 30. let, kterou zmínila Sofie, která se jmenovala Čína. Takže jsme vlastně, nám také přišlo neuvěřitelné, že je tam takováhle stylizace k nějakým estetikám exotickým už jako přes 100 let vlastně.
A jste zakotvili v pestrém prostoru, co se týká i tady těch inspirací.
No je zajímavý, že vlastně to pojmenování Čína bylo podle všeho pejorativní. Že se takhle během 100 let na jednom místě stane jako pojmenování do dvou různých exotizovaných estetik a jedno je prostě vychvalující a druhý je takhle jakoby hanovící.
To je pravda, že to je dramatický obrat stále na stejném místě. Já bych se ráda zastavila ještě u vašeho dřívějšího snímku Arkáda, který jste společně vytvořili, a ten bere diváky a divačky do pražského obchodního centra Nový Smíchov. Co vás přivedlo k tvorbě právě v tomto prostoru? Proč jste chtěli vyprávět a za koho jste chtěli vyprávět?
Ten snímek vznikl v rámci ateliérového zadání, vlastně ještě, když jsme spolu studovali. A
řekla, jdete na nákupy.
Téma bylo utopie a my jsme si tu utopii definovali jako tu utopii toho obchodního centra, a když jsme vymýšleli, ve kterém obchodním centru v Praze by to mohlo být, tak jsme zjistili, že nás jakoby hned napadá ten Nový Smíchov. A Nový Smíchov byla navíc ještě buď první, anebo jedno z prvních obchodních center postavených takhle jakoby blízko centra v Praze po roce 90. Takže.
A za koho ten příběh vyprávíte? Ještě nám řekněte před písničkou.
Hlavní protagonistkou filmu je podlaha obchodního centra Nový Smíchov, která vlastně vypráví o svých potřebách, které nejsou vyslyšený nikým, a vlastně celým tím snímkem se nese téma nějakého boje o pozornost nakupujícího a o to, jak typologie obchodního domu pracuje s pozorností návštěvníků, jak je mnohem jednodušší do obchodního domu vstoupit, než z něj odejít, a jak nikde nejsou přítomné velké hodiny a člověk se ztratí právě v té pseudoutopii bezpečí a luxusu.
Ale podlaha je ta, která to všechno vidí. Já jsem si říkala, co by asi vyprávěl koberec tady u nás ve studiu za příběhy, pokud by mu někdo začal naslouchat. Ten nám teď odpověď nedává, tak si pustíme dvojici Christof Kolasu a Filip Šépár. Oba dva se úspěšně opět usadili na soundtrackovém poli a připravili doprovod pro film 27 pater Utopie Alter La. A my si teď pustíme skladbu z jejich čerstvého soundtracku k filmu Tribe Falcon. Hladíte vltavské Art Café dnes o filmu a architektuře. Václavé, snímek 27 pater, který je součástí festivalu Film a architektura, je to konečně zhmotnění toho snu, nebo to není tak jednoduché?
Asi jako všechny sny, tak to má nějaký svoje úskalí nebo nějaký probuzení. Ale tenhle ten film je takový docela můj favorit. Je to film režisérky Bianky Gleisiger.
Který nás zavádí do Vídně.
Přesně tak. Který nás zavádí do Vídně, do sociálního bydlení Alterla. A ta režisérka tam sama vyrůstala, takže v tomhletom je fajn, že ona vlastně mohla vyrůstat, ona mohla vycházet ze svých archivních záběrů, navíc tam znala spoustu lidí, takže tím pádem se v pohodě jako dostala do všech zákoutí. A vlastně ten film nám ukazuje, jak to funguje v takovém malém jako mikrosvětě nebo v malém světě, ve světě, kde tam byla vlastně vize vytvořit nějaký jako něco, co by působilo jako luxus, ale bylo to dělaný dostupně a jako pro chudší obyvatelstvo, řekněme, pro nějakou tehdejší střední třídu, a mělo to úspěch doteď vlastně, že spoustu v Anglii je vlastně takový ten Robin Hood Gardens, který teď postupně jako rozebírají a už je skoro zdemolovaný a spoustu těch utopických vizí už ani neexistuje, tak tohle je fajn, že tohle vlastně jako dál jede a prosperuje, ale je to ten celý film je takový jako Wes Andersonovský vizualizovaný, že tam je všechno jako souměrňoučký a hezoučký a lidi jsou spokojení v bazénu na střechách, ale zároveň Zároveň je tam spoustu lidí, kteří tam vlastně žijou celý svůj život, tak se různě jako schovávají v těch komůrkách toho baráku. Je tam hodně paní režisérka, aniž bych chtěla, když jsem se jí na to pak zeptal po projekci, tak tam třeba sleduje jako spoustu párů, který kdykoliv, kdy ona jakoby nechává běžet tu kameru a sleduje ty páry, tak v tu chvíli, když si myslej ty páry, že je nikdo nenatáčí, tak ta žena z toho páru jde něco dělat, jde něco jako uklízet nebo vařit nebo něco a muži si jdou sednout do křesel. A
že v tom ráji žijí jenom muži.
Nebo trošku to v tom filmu vypadá, je to takový prostě jako smutně vtipný, no.
Jo, to je pravda, že to možná není zase tak k smíchu. Když se ještě tedy ale vrátíme na Nový Smíchov skrze snímek Arkáda, mě zaujalo, jak jste tam pracovali i s tím prostorem, vlastně nevím, jak to nazvat, chodeb, nebo tím prostorem mezi, kterým probíhají nebo prokulhávají lidé, kteří potřebují rychle něco koupit za nějakou zvýhodněnou cenu, a vy jste tam zase v tom duchu přidávání těch vrstev vnesli jeden, mi přišlo poměrně praktický prvek, který znám spíš ze sjezdovek. O co šlo?
To byly polštáře na sloupech, do kterých můžou lidi narážet, když během Black Friday utíkají a předhání se, aby co nejrychleji nakoupili, tak aby se nezranili a ty sloupy. Tak jsou to vlastně ty polštáře, co jsou na sjezdovkách na sloupech.
A tak jste opravdu vytvořili takový příjemný prostor pro konzum a nakupování. Jasmíno, díváte se teď na podlahy nebo povrchy, po kterých šlapete trochu jinak? Zvýšila se tak třeba vaše citlivost nebo pozornost k tomu, co možná obvykle zůstává mimo naší pozornost?
Určitě si víc všímám, co myslím, že jsme obě se Sofií hodně oceňovali na podlaze Nového Smíchova. Byla různá jako ohraničení nějakých hrbolků, prasklin a nedokonalostí podlahy. A tady tohleto, vlastně, že ta podlaha nebyla nějak, není tam žádný prostor pro nějakou spontánnost nebo proměnu toho prostoru, že jakákoliv malá potopa nebo škrábanec je ohraničený, a tak těch si teď všímám rozhodně víc.
To je pravda, že jsme možná trošku neúprosní tady k těm povrchům obvykle, že jakmile někdy možná to známe na chodnících, občas vybují na asfaltu taková ta bublina nebo boule, o kterou pak zakopáváme, ale jinak se nám to moc nehodí, tady ty živelné projevy podlah a povrchu.
Tak já myslím, že v tom obchodním centru je to dovedený fakt do extrému, protože to je to vlastně uzavřený, ale stále ještě na té škále veřejný a soukromý prostor, někde mezi prostor, který je nějak jakoby spravovaný a kurátorovaný tím vedením, majitelem toho obchodního centra, který takhle jakoby zaručuje ten komfort. Takže to má takovýhle důsledky.
Jo, je pravda, že jakmile se tam třeba vytírá, tak je to výrazně označeno, aby se tam někdo v tom schonu nebo možná v té relaxaci nakupovací neublížil.
Když už se teda věnujeme takhle těm povrchu, tak si říkám, že bych rovnou pozval ještě teda na projekci krátkého filmu Tripujeme na chodníku, který se vlastně věnuje jenom tomuhle, když člověk jako jde po ulici, je zahleděný pod svoje nohy a vlastně se v tom jako ztrácí v těch strukturách, a je to vlastně docela jako vizuálně fajnový film.
On to ale vypráví o konkrétním chodníku u Ostravského nádraží, jestli si vybavuju dobře. Já si vybavuju i svůj zážitek tady z toho chodníku a velmi mě těší.
Ty chodníky z těch filmů trošku se slejvají, takže aha, to si tam už ani nepamatuju.
Ale já jsem z nějaké anotace, myslím, na to narazila. Myslím, že zrovna ten v Ostravě je opravdu ikonický, že tam projít bez nějakého zamotání hlavy, pokud člověk sleduje ten terén, je skoro nemožné. Já bych ještě ráda zmínila krátkometrážní lirický snímek 3 megawatt hodiny, který režírovala Marie Magdalena Kochová, kde vystupuje zaměstnanec jaderné elektrárny. přináší tematizaci vztahů lidí, hmoty, energie. Jaké drama autorka otevírá z vašeho pohledu, Václave?
Tohle je zrovna film, který by možná se neměl úplně dostat do našeho festivalu, ale tak strašně nás všichni oslovil tím tématem, že jsme si říkali, že určitě musíme zahrát. A vlastně je to teda příběh muže, který někde si přečte, že množství energie, které by člověk měl spotřebovat, ale když on pak se kouká na různé statistiky, tak se dozví, že samozřejmě jako žádný překvapení, že to nikde tomu tak v žádné zemi není, nebo aspoň v Evropě, že všude jsou ty hodnoty úplně někde jinde. A on by tohle to chtěl nějakým způsobem respektovat. Je to už jako postarší muž a v tu chvíli, když to zjistí, tak si řekne, že vlastně a on, i když se snaží tu svoji spotřebu energie omezit, tak zjistí, že mu vlastně zbývá už jenom pár wattů a rozhodne se s tím nějakým způsobem naložit.
A ta jeho strategie je tam pak zobrazená. Václave, na jaký film byste ještě pozval, když zalovíte v té pestré nabídce?
Děkuju za tohleto přízvisko. Asi už tady padlo spoustu filmů a rozhodně bych pozval na ten blok těch krátkých českých filmů, protože to mě hodně příjemně překvapilo, co tady v poslední době vzniklo za filmy, a jinak ještě bych třeba pozval na promítání filmu o Aileen Gray, což je taková ikona designu a architektury, a je to film na pomezí jako narrativního filmu a dokumentu, nebo jako klasického filmu a dokumentu, ještě do toho je tam hodně jako se experimentuje s tím formátem, je tam ještě nějaká jako divadelní inscenace do toho a celý ten film vypráví o milostném trojúhelníku, který je kolem výstavby její první vily, protože ona postavila se svým milencem a pak nějakým způsobem do toho vstoupil Le Corbusier, který si tuhle tu stavbu nárokoval a tu její jako esteticky čistou a vlastně celobílou stavbu on jako pomaloval a nějakým způsobem znesvětil. Já jsem si říkal, že tohle je nějaký ekvivalent nějakého jako uměleckého znásilnění nebo něčeho, a vlastně všichni ho za to vychvalovali a bylo jim úplně jedno, jaký byly její záměry a co chce ona.
Tak to je drama hned na několika rovinách a pozvánka na festival Film a architektura. Bych ještě ráda zmínila, že diskutovaný snímek Sauna bude ještě navíc součástí nové výstavy Post Bauhaus s podtitulem Vzpomínky na budoucnost, která začíná tento týden ve středu v Ostravské galerii Plato a bude tam k vidění až do 27. dubna roku 2025. Sofie Jasmíno, chystáte se na vernisáž nebo to budete sledovat z dálky?
Chystáme se. Zítra jedem vlakem.
Takže jedete z Prahy do Ostravy. A já ještě doplním, že ten festival, o kterém jsme se tady dnes povídali, jde ruku v ruce se Dnem architektury, který začíná v pátek 27. září a končí ve čtvrtek 3. října. Nabízí celou škálu aktivit, například v pátek můžete navštívit zkomentovanou prohlídku městský hřbitov Lunchkroun. V neděli bude v Ostravě ve věži Bolt Tower malířský plenér. A my jsme dospěli do konce. Ve vltavském studiu s námi dnes byly studentky architektury a autorky dvou filmů, Sofie Gjuričová a Jasmína Lustigová. Bylo mi potěšením, díky, že jste tu byli s námi.
Díky za pozvání, na shledanou.
Děkujeme.
A pozvání dnes přijal také dramaturg festivalu Film a architektura Václav Ševčík. Díky, Václave.
Taky děkuju.
Naslyšenou se opět těší Tereza Ryšková.